Bangladesh. Uranienem, uranziem, Kazachstanem,
cały sens jele.
Қазақ болғаныма төз соғамын әрбір жан Қазақстанда бақытты өмір сүреді әрбір жан жұмыстан сол жанұясы көріде елімнің бақыт құсы көкке самғай берсін ішімде патриоттық сезім лаулай берсін әрбір азаматқа соны тілерім бәріміз қолға алып Қазақстан жасасын күннен күнге біздің жеріміз көркейеді батырлар қорғап алған жеріміз киелі әрбір іс бабамыздың жүрекке тиеді бірақ оны кейбір жандарымыз да білмеді танымалы біздің қазақ деген атымыз 20 жылдың ішінде талайға жеткенбіз қиындықтан өткенбіз бәрінде біз сөнеміз себебі бізде бір қазақ деген атымыз.
Страна мой Казахстан, все почести воздам, только вперед, держа ровно стан. Спасибо, мам, что был рожден именно здесь, я твой весь, был, буду и есть, за тебя держусь. Тобой горжусь, статус твой неизменным остается, пусть 20 лет уже поднимают за тебя фужер, за независимость, свободу и спокойствие в душе. Прошлое, полно истории родов, в настоящем красота городов. Атырау, мой родной город, любимый дорог, все свои 23, мы с ним бок о бок. Урал, река делит тут Европу с Азией, но целых 7 мостов соединяют пассии. Моя земля, моя страна, мое богатство, смело в будущее, соединившись в братство.
Туран елем, туран жерем, Казахстаном,
тәуелсіз
мен танып білем туған елді екі қолмен мен қорғап білем ендігі 20 жыл болды тәуелсіздік сезгелі мінекей атымызды бүкіл әлем таныды 86 қазақтардың бәрінің есінде мистер Кэт таққа отырмасын дегенде құрмет үлкен сол кездегі азаматты жандарға батырлық пен батылдық пен артқа қайтпағанына шүкір бізде бәрі қазір алға қадам басып жатыр Қазақстаным туған елім 9 әріптің ұйқасы жоспары аз емес ойы да жинақы отанымды көтереді батыр қазақ ұрпағы бірлігіміз жойылмасын бір ауыздан сөйлеген жастарымды шақырамын қазақ туын көтерген бізде бір гүрілдетерміз жер бетін сілкіндіріп тыныштық болсын ағайын сабырлық бірге жүріп
туған елім туған жерім Қазақстаным
тәуелсіз елім.